Hyvä uutinen tänä päivänä on kuule se, että vaikeat ajat on edessäpäin. Sen takia, että Jumala on ilmestymässä, Jumalan täytyy murtaa jotain rakennelmia, sielun linnoituksia, tämän maailman rakenteita, joihin ihmiset turvaa, eivätkä käänny Jumalan puoleen. Ja tämä on nyt hyvä uutinen, mutta vielä parempi uutinen on se, että kaiken sen ahdistuksen, koetuksen, vaikeuden keskellä, jossa sinä tulet olemaan, Jeesus on Herra ja hän ilmestyy sinulle uudella tavalla. Ja hän yliluonnollisen huolenpitonsa voima alkaa ilmestyä aivan uudella tavalla. Tämä merkitsee Jumalan valtakunnan läpimurtoa. Kun Israelin kansa erämaassa, vanhan liiton maailmassa jo, ajoi itsensä ongelmiin ja toi itselleen päälleen siis kirouksia ja vaikeuksia, niin siellä monta kertaa sanotaan, ja hädässänsä he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät. Silloin se tapahtui Jumalan yliluonnollinen huolenpito vanhassa liitossa. Miksei Jumalan yliluonnollinen huolenpito tapahtuisi uudessa liitossa? Kun oikea suhde Jumalaan syntyy, oikea Jumalan antautuminen syntyy, ja Pyhän Hengen voimassa kytkeydytään Jeesuksen todellisuuteen, niin silloin Jumalan yliluonnollinen huolenpito tulee automaattisesti olemaan. Me emme ole vielä tottuneet varmaan siihen tilaan, että olemme täysin riippuvaisia Jumalasta. On liian paljon omavoimaisuutta, liian paljon ihmisen järjestelmiin luottamista ja ihmisen viisauteen, voimaan, kykyyn, lääketieteeseen, kaikkeen luottamista. Mutta Jumala on sama aina ja tulee koko ajan lisääntyvästi ilmestymään nyt meidän elämässämme. Aamen. Tämän viikonlopun aiheena on läpimurto voitelu. Kuinka moni haluaa läpimurtoa elämässä? Aamen. Hyvä. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä avaan sydämeni sinulle tänään. Minä avaan sydämeni sinulle tänään. Ilmesty minulle tänään. Ilmesty minulle tänään. Uudessa voimassa. Uudessa voimassa. Anna minulle Pyhän Hengen tulen läpimurtoa. Anna minulle Pyhän Hengen tulen läpimurtoa. Että sinä saat murtautua minuun. Että sinä saat murtautua minuun. Ja minä saan sinusta kirkkauden. Ja minä saan sinusta kirkkauden ja uuden elämän. Ja uuden elämän. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen. Jumala on ottamassa haltuunsa koko ihmiskuntaa. Ja tämä on se ympäristö, missä me eletään, missä on oltu koko ajan, missä koko Raamatun historia on ollut. Alusta alkaen Jumala loi maan ja taivaan, ja se päättyy siihen, että hän ottaa haltuunsa maan ja taivaan. Kaikki päättyy tähän. Jumalan valtakunnan ilmestymiseen hän ottaa haltuunsa kaiken sen, mitä täällä maailmassa on. Ihmiset ensiksi ja sitten myöskin maa. Se on hyvä ajatella näin, että Jeesus on ottamassa nyt haltuunsa koko maailmaa. Mutta ensiksi hän haluaa ottaa haltuunsa seurakunnan. Hän haluaa ottaa haltuunsa ihmiset. Ja ensiksikin sä voisit ajatella, ota Jeesus minut haltuusi. Valtaa minut. Valtaa minut. Niin siitä alkaa se Jumalan valtakunnan maan valtaaminen sinusta. Demonit tietää tämän, että Jumala on ottamassa haltuunsa tätä maata. Ja Pyhän Hengen tuli vaikuttaa herätyksen. Tuli alkaa virrata ja demonit joutuvat ilmaisemaan itsensä yhä enemmän. Salat paljastuvat, kuplat puhkeavat ja ongelmia tulee. Se on se hyvä uutinen, että kuplat puhkeavat ja ongelmat paljastuvat, että Jumala saa ilmestyä. Jeesus saa ilmestyä. Tulee se pelastuksen ja kirkkauden yhteys, joka johtaa pelastetun tempaukseen. Me olemme maailman historiallisen tavattoman edessä. Me emme voi enää leikkiä uskonnollisia hiekkalaatikkoleikkejä, että välillä ylistellään ja välillä vähän kuunnellaan ja sitten eletään tässä maailmassa ja katsotaan vähän uutisia sarjoja ja käydään maailmassa uudessa. Tämä kaikki alkaa siirtyä siihen suuntaan, että se seurakunta, joka haluaa olla Jumalan kirkkaudessa, niin se tulee erotetuksi maailmasta. Pyhä Henki toimii erottaakseen meitä maailmasta. Tässähän ei ole mitään uutta, eikö niin? Alusta alkaen, kun ihminen on tullut uskoa, niin Jeesuksen pyrkimys on ollut erottaa hänet maailmasta. Erottaa itselleen. Mutta meillä on syntynyt matalan voitelun aikana ja siinä Pyhän Hengen aikakautena, jolloin Jumala lapset lisääntyvät ja kasvavat ja pakanan aikakausi on täällä maailmassa, niin me olemme tottuneet siihen, että Jumala on jotenkin kaukana ja ei hän ole nyt niin kiinnostunut näistä meidän asioista, mutta kyllä siellä taivaassa jotakin mietitään varmaan. Tällaisia ajatuksia on ihmisillä. Eikä se ole oikein ajatella näin. Kyllä maailman ihmiset ei näe sitä ahdistusta, mikä on olemassa. Ne tuntee sen, mutta ne ei ymmärrä, mistä se tulee. Ne ihmettelee sitä. Ja ne ei tajua sitä, että on tapahtunut se suuri muutos. Ja tämä muutos, tämä ravistelu, Se tulee jatkumaan, se on suuri ilosanoma, ajattelen näin. Kuinka moni on murehtunut siitä, kun sun ystävä, sun perheenjäsenet tai tuntemasi ihmiset, niin ne vaan menee tuonne maailmaan eikä ne käynyt Jumalan puoleen. Kuinka moni on murehtunut siitä? Aamen. Uskotko, että Jeesus murehtii sitä vielä enemmän? Hän, joka on antanut elämänsä jokaisen ihmisen puolesta, hän murehtii sitä vielä enemmän. Nyt on sadonkorjuu, tilinteon aika. Tällainen aika tulee. Pidetään tämä mielessä. Mutta sen keskellä tulee toinen aika, Jumalan kirkkauden ilmestyminen niihin, jotka antautuu hänelle. Nämä on vaan eri kupeissa nämä. Ahdistuksen aika ja Jumalan kirkkauden ilmestyminen. Ne ilmestyvät samanaikaisesti. Maailmallinen hyvyys, halpa bensa, halpa ruoka, halvat vuokrat, ei se ole taivasta valtakuntaa. Se on tätä maailmaa. Mutta Jumalan kirkkauden yliluonnollinen ilmestyminen, parantava voitelu, demoneista vapautuminen, elämän uudistuminen, Jumalan kirkkauden yliluonnollisten salaisuuksien tunteminen, taivaallisiin ulottuvuuksiin astuminen, niin se on Jumalan valtakuntaa. Aamen. Yes. Uskonnollinen pyhähenkeä vastustava seurakunta odottaa antikristuksen ilmestymistä, koska laittomuus lisääntyy ja näin. Nämä kaikki virat, kato, paljastuu. Kaikki ne syvät virat ihmisten sydämissä paljastuu, mutta pyhää henkeä janoava seurakunta. Tulessa upotettu, tulessa puhdistettu seurakunta valmistautuu. Valmistautuu, saa lisää voimaa ja voitelua ja valmistautuu Jeesuksen kirkkauden ilmestymiseen. Ja tämä on se pelastuksen sanoma. Tämä sanoma tullaan julistamaan ahdistuksen keskelle. Sanoma tulee olemaan paljon voimakkaampi kuin menneenä vuosina. Tulee olemaan paljon suurempi kirkkauden ilmestyminen, koska tässä on Jumalan tahtosuunnitelma, Jumalan hyvä suunnitelma takana. Hänellä on päämäärä, että hän haluaa saavuttaa jotain, hän haluaa vallata tämän maailman. Pyhänkään janoava seurakunta vastaanottaa yhä lisää pyhän voimaa, vapauttavaa, parantavaa ja uudistavaa voitelua ja Jeesuksen kirkkautta. Pyhänkiä janoava seurakunta nousee yhä suuremmassa rakkaudessa, hengen voimassa ja voitelussa, uskossa, ilmestyksen voimassa, tuomaan ilmi Jumalan valtakuntaa. Tämä on pyhänkiä janoavan seurakunnan voitelu. Se tulee nousemaan esiin koko tämän näennäisen mahdottomuuden tai näennäisen valtavasti lisääntyvän vaikeuden keskellä. Minä uskon, että Jeesus haluaa pelastaa jokaisen pakolaisen tai maahanmuuttajan, joka on tullut jostain vääristä uskonnoista, niin Jeesus haluaa pelastaa Jumalan valtakuntaa. Meidän ei tule pitää maahanmuuttajia ongelmana. Se on Jumalan mahdollisuus. Mutta seurakunta tarvii voiman kohdata. Ja ihmiset tarvii viisauden kohdata. Pelkä humanismi ei auta siihen. Ne tuovat mukanaan demoneja, jotka seurakunnan täytyy voittaa ja vapauttaa nämä ihmiset. Tämä on tosi kiinnostavaa. Nyt seurakunnalla on vihdoinkin jotain todellista tekemistä. Joo. Seurakunta tulee nousemaan. Äärimmilleen tullaan menemään vielä tähän, nyt ei ole vielä siinä, mä nyt kuvaan vaan sitä, että sä ajattelet nyt oikein, että Jeesus on todella murtautumassa läpi tähän maailmaan, ja kun Jeesuksen tulemus lisääntyy, kirkkaus lisääntyy, niin voitelu tulee yhä enemmän pakottamaan ihmisiä Jumalan yhteyteen. Tulee yhä pakottavampi synnin tunto, yhä pakottavampi Jeesuksen löytämisen sisäinen tarve, ja voitelu pakottaa ihmisiä antautumaan Jeesuksen kirkkaudelle. Tulee semmoinen julistuksen voitelu, tulee sellainen palveluvoitelu. Se vaikuttaa jo nyt, koska aika on täyttymässä. Aikataulu on rajallinen. Se aika, missä me elämme, on päättymässä. Aikakausi vaihtuu. Ei ole kuin Jumalan valtakunta taivaassa, siellä ei enää ole aikaa. Mutta täällä on aikakausi, joka päättyy. Sen takia me tarvitsemme viisauden nyt ajatella näin. Kiitos Herralle, että tapahtuu asioita. Kiitos Herralle, että tapahtuu järjestyksiä, tapahtuu muutoksia, tapahtuu sydänten murtumisia ja sitten tapahtuu sydänten parantumisia, sitten tapahtuu kirkkaudella varustautumisia, sitten tapahtuu Jeesuksen ilmestymistä ja Jumalan todellisuus, Jumalan koko totuus alkaa näkyä yhä enemmän tässä maailmassa. Kiitos Jeesus. Jumala aloitti tämän maan valtaamisen lähettämällä Jeesuksen voideltuna maan päälle. Kun hän tuli, niin silloin hän alkoi sanoa, julistakaa, että Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Annokaa tätä, julistakaa tätä, Jumalan valtakunta täytyy tulla maan päälle. Ja se alkoi Jeesuksesta voideltuna. Hän oli ensimmäinen ihminen, joka edusti Jumalan valtaherrautta. Minkä takia Jeesus oli ensimmäinen ihminen, joka edusti Jumalan valtaherrautta? Sen takia, että hän oli sovittaja. Hänellä oli tehtävä, kyky, voitelu, suunnitelma, että hän vapauttaa ihmiset ja liittää ihmiset takaisin Jumalan yhteen. Sen takia hän pystyy valtaamaan maan. Muuten ihmiset pitäisi tuhota, ymmärrätkö? Jeesus oli ensimmäinen, jolla oli tämä voitelus sovittaa ihminen Jumalan kanssa. Sitten hän kutsui apostolit, varusti apostolit. Ja apostolien olennainen tehtävä on myöskin toteuttaa sovituksen virkaa, niin kuin Paavali sanoi. Jos jatkaa maan valtaamista seuraajiensa kanssa, sinä olet Jeesuksen seuraaja, sinä tulet valtaamaan maata, eli ihmissydämiä ensiksi. Ihmissydämet on valottava Jumalalle. Ja semmoinen sydän, joka haluaa kääntyä, tulee kääntymään, tulee kokemaan valtavan radikaalin muutoksen, tulee tapahtumaan valtavia, radikaalia, äkillisiä parantumisia, vapautumisia Jumalan maailmaan, sulautumisia, joita ei ole vielä nähty, kuulkaa, ei ole vielä nähty. Ei tarvita kuin yksi kokoustilanne, yksi kohtaamistilanne, jossa tuli lankea, ensin tulee synnintunto, sitten tulee demoneista vapautuminen, sitten tulee Pyhän Hengen täyttyminen, sitten tulee apostolien lähettäminen. Tällainen kiihtyvä prosessi on Jumalan valtakunnassa lähestymässä. Kiitos Herralle. Nyt matalan voitelun aikana kirjanoppineet ja vähän raamattua tuntevat uskonnolliset ihmiset yrittivät väkisin tunkeutua Jumalan valtakunnassa. Oli semmoinen teoria, että Jumalan valtakuntaan pitää tunkeutua väkisin. Vaikka oikein käännettynä ne raamatun kohdat viittaa, että Jumalan valtakunta on kärsinyt väkivallasta. Ja joka haluaa Jumalan valtakuntaan, hänen täytyy murtautua sielunsa vankilasta ulos. Mutta Jumalan valtakuntaan ei tunkeuduta väkisin. Kun todellisuus katoo tämä näin. Jeesus haluaa tunkeutua meidän valtakuntaan. Jeesus haluaa tunkeutua sun valtakuntaasi, jota sinä olet tottunut hallitsemaan oman pääsi ja tyhmyytesi kautta. Kovan tahdon voimasi, puupääsi kautta hallitset. Minulla on täällä, kato, valtakunta. Jeesus haluaa tunkeutua siihen valtakuntaan, tuoda sinne kirkkauden. Tuoda sinne Jumalan valon, rakkauden, pelastuksen, kirkkauden, elämän, katomattoman elämän, koko tarkoituksen, joka vihollinen on varastanut. Jeesus haluaa valata sinun henkesi, sielusi, ruumiisi, lompakkosi, ihmissuhteesi, palvelutuosi ja kaiken elämäsi. Jeesus haluaa tulla sinun valtakuntaasi. Tämä on todellisuus. Älä yritä vallata Jumalan valtakuntaa, vaan anna Jeesuksen vallata sinut. Siinä on ainoa tulevaisuus. Silloin kun Jeesus saa vallata sinun valtakuntasi, hän tulee liittämään sinut hänen valtaherrautensa. Ja hänen sovittajan ihmeellisen jumalallisen olemuksensa takia ja kautta, voitonsa kautta, sinä tulet osalliseksi hänen valtaherraudestaan ja palvelemaan hänen valtaherroissaan myös. Tämä on yliluonnollinen Jumalan suunnitelma ja se tulee tapahtumaan. Voidaan myöskin sanoa, että pimeyden hylkääminen ja Jeesukselle antautuminen on todellinen läpimurto. Jeesus vain haluaa tulla meihin. Me olemme hänen luomistyönsä. Se, mitä meissä jää jäljelle, on vain Jumalan luomistyötä. Se, mitä meissä ei tarvitse jäädä jäljelle, on pimeyden työtä, vääryyden valtaa. Antautuminen Jeesukselle tarkoittaa hän kokoa, rakentaa, varustaa, luo uudeksi koko elämäsi kaikki alueet. Joo. Matalan voitelun aikana siis ihmiset kuvitteli, sai semmoisen uskonnollisen ajattelun, että Jeesus ilmestyy ihmisiin vastahakoisesti, pitkin hampain. Ei minä kuunnella mitään, ei minä vastata meidän pyyntöihin. Syntynyt tämmöinen vääristymä matalan voitelun aikana, kun todellisuudessa ihmiset oman päänsä typeryydessä ja tahtonsa voimassa vastustavat Jumalan valtakuntaa, että hän ei pääse tulemaan, että Jeesus pääse tulemaan. Ne on täynnä omia demoneja ja omia pimeitä ajatuksia, omaa turvallisuutta ja tahdon voimaa, eivätkä antaudu Jeesukselle. Nyt kaikki tämä tulee muuttumaan, ja tämän täytyy siis muuttua. Jokainen ihminen tässä maailmassa joutuu kohtaamaan tämän, antaudunko Jeesukselle vai jäänkö Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Tämä tulee olemaan yhä selkeämpää, yhä kirkkaammin näköpiirissä tämä, että on tehtävä valinta. Kyllä tällaisia herätyksen aikana on tapahtunut tämmöisiä, että ihmiset on tulleet äärimmäisen tiukkaan paikkaan ja ne tajuvat, että mä voin joutua helvettiin tai mä kuolen, ellei mä otan Jeesusta vastaan. Tällaisen pisteeseen pyhänkin on vienyt aina ihmisiä omalla tavallaan, mutta nyt ollaan niin kuin globaalisti tässä tilanteessa. Tämä ei ole vain enää yksilöiden poimimista sieltä, vaan nyt on laajojen kansojen, kaikkien kansakuntien elämä ja suunnitelma Jumalan edessä. Tällainen. Jesaja 59. Ja yksi, katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne. Eli pimeyden valtakunta teidän sydämissänne erottavat teidät Jumalastanne. Ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Toinen sanoi, ettette te kuule hänen ääntään, että hän voisi ilmestyä teille, että voisitte uskoa häneen. Tämä tunnettiin jo vanhassa liitossa. Täyttymyksen ajan herätys poikkeaa kaikista muista herätyksistä, mitä ollaan koettu tässä maailmanajassa. Siis pyhänin aikakautena 2000 vuotta on eletty pyhänin aikakautta suunnilleen. Ensinnäkin tämän aikakauden päämäärä, sen päämäärä, mitä nyt on tapahtumassa ja mitä nyt tulee tapahtumaan, on seurakunnan valmistaminen tempaukseen. Ja se tarkoittaa jokaista meitä henkilökohtaisesti. Me valmistaudumme sellaiseen hengen työhön ja vaikutukseen, että me voimme olla mukana tempauksessa. Kuinka moni haluaa olla mukana tempauksessa? Sano näin, rakas Jeesus, valmista minua niin. Valmista minua niin, että minä saan olla mukana siinä kirkkaudessa. Että minä saan olla mukana siinä kirkkaudessa, jossa sinä tulet noutamaan morsiamasi. Jossa sinä tulet noutamaan morsiamasi, antaudun tähän suunnitelmaan. Antaudun tähän suunnitelmaan, hylkään kaikki esteeni. Hylkään kaikki esteeni. Tule pyhänkin ja johda minut tähän. Tule pyhänkin ja johda minut tähän, aamen. Se toiseksi pyhänkin vuodatuksella on rajoitettu aika. Aika loppuu, mutta tämä herätys ei voi sammua. Tämä herätys, mikä nyt on meneillään, niin se ala ja sitten se kukoistaa ja sitten pikkuhiljaa hiipuu. Tämä suunnitelma ei toimi täyttymyksen ajan herätyksessä, vaan sen herätyksen korkeimmassa, kuumimmassa hehkussa tulee kutsuhuuto taivaasta. Se on se suunnitelma. Seurakuntaa pitää valmistaa siihen, että se on kykenevä kuulemaan ja kykenevän ottamaan sen vastaan ja nousemaan uskossa siihen. Aamen. Tämä on pyhän ja vuodatuksen tehtävä. Aika on täyttymässä. Tähän herätykseen, mikä nyt meillä on, liittyy maailmanlaajuinen olosuhteiden järisyttäminen. Jumala osoittaa ihmisille, että hallitukset, kuninkaat, eduskunnat, ministerit, virkamiehet, sotakoneistot ei hallitse tätä maailmaa, vaan tarvitaan Jumala, joka hallitsee tätä maailmaa. Nämä järjestykset tulee osoittaa sen, että mitkään sopimukset, mitkään rauhansuunnitelmat, mitkään tällaiset ihmisten poliittiset pyrkimykset, niin ne ei kestä. Ne hajoaa käsiin, koska on niin paljon ihmismielen sekaannusta, demonista aiheuttavaa voimaa. Mutta ne tulee myös osoittamaan. Tämän ajan keskellä tulee nousemaan kansakuntia, jotka menevät vanhuskauteen, oikeasti antautuvat vanhuskauteen ja saavat kansallisen menestyksen. Nyt on jo näkyvissä tällaisia. Esimerkiksi Ecuador on tämmöinen valtio, jossa oikeasti on otettu laittomuuden tuomitseminen, vanhuskauden esille nostaminen valtiolliseksi prioriteetiksi. Tällaisia kansakuntia nousee, ja Suomen pitää olla tämän maa, eikö niin, että Suomi nousee tässä maassa, tuodaan esiin vanhuskauden voima. Kaiken tämän seulonnan ja sekaannuksen keskellä Jumala näyttää sen jäännöksen tai kyyhkysjoukon, joka astuu siihen, minkä pitää astua kaikkien muidenkin. Jonkun pitää mennä erään. Yksi erikoisen suuri asia tässä herätyksessä on, että Jeesus tulee ilmestymään kuninkaana. Semmoisella tavalla, mitä ei ole aikaisemmin tunnettu. Hän tulee ilmestymään kuninkaana, joka hallitsee asioita, päättää määrää asioita. Ihmisellä on jotain, kato demoneilla, uskonnollisella maailmalla on jotain valtavaa pimeyttä. Jeesus on aina ollut kuningas ja aina ollut Herra, mutta ihmisten mielikuva Jeesuksesta on liian alamittainen. Sen takia meidän tulisi kunnioittaa, ylistää ja palvoa totisella sydämellä, nöyrällä, semmoisella viritetyllä sydämellä Jeesusta, joka on kuningas. Hänen kuninkuutensa alkaa ilmestyä. Hänen kuninkuus tarkoittaa auktoriteettia. Ja kun Jeesuksen kuninkuus ilmestyy seurakuntaan, niin se tarkoittaa, että seurakunta saa auktoriteetin. Seurakunta alkaa jälleen nousta vanhuskaudessa. Seurakunta alkaa jälleen aina olla sairauksia, demonia, kirouksia, murtaa ja tuoda esiin Jumalan valtakuntaa auktoriteetissa. Tämä kuninkuus tulee ilmestymään maailmanlaajuisesti. Seurakunta tulee ilmestymään kirkastettuna ja rakastettuna morsiamena, joka on kaiken pimeyden yläpuolella ja voittaja. Tänä päivänä me emme vielä ole siinä. Jeesus tietää, että seurakunta ei ole valmis, mutta hän sen takia vuodattaa tulta, pyhänen voimaa. Hän itse vuodattaa voitolla, hän itse tulee kohtaamaan seurakuntansa. Hän tulee nostamaan seurakunnan. Nyt me tiedämme, että tämä sanoma, mitä mä nyt puhun, tämä johtaa meidät mahdottomuuteen. Eihän me pysty tähän, eihän me ole tässä vielä. Jeesus tietää tarkalleen, minkälaisessa kunnossa kukin meistä on, minkälaisessa kunnossa seurakunta on maailmanlaajuisesti. Mutta hän tietää ratkaisun kuninkaana, millä tämä ongelma poistetaan. Hän tietää ratkaisun siihen, se on hänen voimansa vuodatus, kirkkauden vuodatus. Pyhän hengen tulee vuodatus, uusi pyhän hengen tulee vuodatus, tulee maailmaan. Se, mitä tapahtui apostolien tekojen toisessa luvussa, oli ensimmäinen. Ja siitä lähtien on koettu pyhänin vuodatuksia. Mutta tämä, mitä tulee tapahtumaan, on toisenlainen pyhän hengen tulen vuorotus, ja se tulee olemaan vielä suurempi kuin apostolien tekojen toisessa luussa on kerrottu. Tämä suunnitelma on nyt käynnissä, ja tämä on siis se hyvä uutinen kaiken tämän keskellä. Säilytän nyt tämä näkökulma, missä me olemme. Jeesus tulee varustamaan jokaisen seurakunnassaan henkilökohtaisella auktoriteetilla ja voitelulla. Hän tulee ojentamaan nestemäistä tulta sinunkin käteesi. Otatko vastaan tämän? Antaudutko niin minulle, että demonit saa lähteä, sun pimeä elämä saa kirkastua, uusi luomistus saa tapahtua, synnin voimat saadaan ajaa ulos. Ja sinä saat ottaa tämän tulen vastaan ja palvella siinä. Ja Jeesus tulee ojentamaan sen kaikille. Tähän on mukava profetia, mukava ilmestys miettiä, pohtia tuolla sohvan kulmauksessa. Mutta sitten kun tulee se hetki, että Jeesus kuninkaana tulee taivaasta ja hän tulee jonkun luokseen ja hänellä on tämä nestemäinen tuli kädessä ja sanoo, nyt ota vastaan. Niin silloin sulla on vain kaksi vaihtoehtoa, elämä tai kuolema. Silloin kun Jeesus tarjoaa tämän tulen, niin siitä ei voi kieltäytyä. Tai muuten se ihminen joutuu pimeyteen oikeasti. Me emme ole nähneet tätä auktoriteetin muotoa vielä kovinkaan paljon, mutta joku on ehkä omassa sydämensä puhdistamisessa syntituskassaan saattanut kokea sen väistämättömyyden, sen välttämättömyyden, sen ehdottomuuden, jolla Jeesus kutsuu ihmistä. Kuinka moni on joskus kokenut tämmöisen? Ei ole pelivaraa, ei voi neuvotella, nyt täytyy ratkaista. Tämä tulee olemaan globaali ilmiö. Aamen. Tämän kautta Jeesus asettaa seurakuntaansa siis siihen asemaan, mikä sille kuuluu. Valtavan määrä henkilöitä tulee työskentelemään tässä, työskentelee jo nyt näiden asioiden toteuttamiseksi. Ja sitten maailman historian suurin uskon puhdistus tulee tapahtumaan Jeesuksen kirkkauteen upottamisessa. Ajattelen näin, jos sä oot siinä pisteessä, että Jeesus tulee kirkkauden pilvessä ja sanoo, tule, morsiamelle, tule. Niin minkälaisessa tilassa silloin pitää olla? Tällaisessa uskon sekavuustilassa, missä seurakunta nyt on, niin ei semmoista uskoa ole. Jeesus sanoi, että tule, mutta en mä pystynyt. Oli jalat kiinni Egyptin saavassa liikaa. En pysty. Tarvitsemme siis tämän uskon puhdistuksen. Uskon puhdistus tarkoittaa tätä, mitä mä puhun. Suuri Jumalaan, Jeesukseen, pyhään henkeen tulee aivan toisella tavalla intensiiviseksi eläväksi. Pyhän hengen voima, Jumalan ratkaisut, rakkaus, lunastus, pelastava, parantava, vapauttava voima tulee aivan toisella tavalla olemaan joka päiväistä arkielämää. Eli siihen tarvitaan siis uskon puhdistus. Ajattelen näin, että me tarvitsemme suuren uskon puhdistuksen. Silloin meillä on oikea näkökulma. Sanon näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Mä ymmärrän ja tiedostan. Että tulevat ajat tarvitsevat uskon puhdistuksen. Seurakunta tarvitsee uskon puhdistuksen. Minä tarvitsen uskon puhdistuksen. Astuakseni siihen, mikä on luvattu. Minä tarvitsen uskon puhdistuksen. Vie minut tähän. Kiitos siihen, että minä saan hylätä vanhan. Voimattoman heikon uskonnollisuuden. Ja minä saan astua kirkkauden maailmaan. Jumalan todelliseen suunnitelmaan. Ja kaikki tyhjän toimittaminen loppuu silloin. Ja todelliset suunnitelmat avautuvat. Kiitos Jeesus. Aamen. Siberonootse prona. Kaiken tämän prosessin ensimmäisenä airoina on kyykkysjoukko. Sellaisten ihmisten joukko, jotka ensimmäisenä saa tämän ilmestyksen, ensimmäisenä saa kutsun ja valinnan ja antautumisen tulla tähän virtaan. Tämä ei tule niin kuin satuherätyksenä, että yhtenä iltana mennään nukkumaan ahdistuksessa ja aamulla kaikki on muuttunut toiseksi, kun kaikki on täynnä pyhän hengen tulta ja voima. Ei tule tapahtumaan tällaisia, vaan tapahtuu niin kuin apostolien teoissa, niin kuin Jeesuksen ilmestyminen. Jeesuksen ilmestymistä valmisti Johannes Kastaja. Apostolit olivat kyyhkysjoukko. He alkoivat valmistaa seurakunta tai ihmisiä pyhänin vuorotukseen ja pyhänin vuorotus jatkui. Mutta näin tulee tapahtumaan tässäkin suurimmassa uskon puhdistuksessa, mikä on tulossa. Tulee olemaan edelläkävijät, joiden täytyy tuoda ilmi, jotka ensin ottavat vastaan pimeyden keskellä sen, mikä tulee johtamaan suureen valoon. Kyykysouko tulee hengessä nähdä näitä asioita niin paljon, että hän pystyy uskon kautta, hengen näkökulman kautta vastaanottamaan pimeyden keskellä asioita, jotka tuovat kirkkauden. Se ymmärtää. Muutenhan me ollaan vaan pelkkiä sähkönukkeja täällä seurakunta sitten, jos ei ole tällaista voitelua kellään. Ja tämmöinen voitelu on laskeutunut. Tiedätkö, sitä kyykysoukkoa on jo kutsuttu. Kyykysoukkoa valmistetaan. Sinä olet osa sitä. Uskoisin näin. Jos sinä annat Kristuksen Jeesuksen valita sinut siihen joukkoon, niin sinä saat olla siinä joukossa ja hän valmistaa sinut. Tämän ajatuksen olla todellisuus, että Jumala on aina tarvinnut edelläkävijöitä. Jumala on aina tarvinnut ihmisiä, jotka hänen äänensä kuultua alkaa julistaa, toteuttaa sellaista, mitä kukaan ei ole kuullut eikä nähnyt. Ajatellaan nyt vaikka Noa tai Abraham tai Mooses tai Jeesus, kaikkein suurimpana esimerkkinä. Apostolit alkoivat toteuttaa sellaista, mitä koskaan ei ollut nähty. Ei kukaan voi uskoa, että usko Jeesukseen tulee Rooman valtakuntaan. Ja vapautetaan paganuudesta. Apostolien teot 3.14. Te kielsitte pyhän ja vanhuskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleiden joukosta ja me olemme sen todisteet. Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsensä terveyden teidän kaikkien nähtenne. Tässä on kuva siitä, missä kyykysoukko tulee toimimaan. Silloin kun mitään ei ole vielä ilmestynyt, ihmeet ja voimat ovat tulleet ilmestymään määrättyjen ihmisten kautta, jotka ovat astuneet näkyyn, joka vielä ei ole yleinen, mutta jonka Jumala on asettanut. Ja nyt tarvitaan se rohkeus, tarvitaan se antautuminen, tarvitaan se yhteys Jumalaan, että sinä voit astua tällaiseen aikakauteen. Shepron, koska Jumalalla on suunnitelma ja hän haluaa, että me tartumme hänen suunnitelmaansa. Ja tämä on niin täydellinen, tämä on niin ihmeellinen tämä suunnitelma. Tämä ympäristö, jossa ihmeet ja voimat tapahtuu pimeyden keskellä, on se, mistä tämä alkaa, tämä kirkkauden läpimurto. Shepron, Kadon, ja nyt se tapahtuu pienessä mittakaavassa ensiksi. Sitten Pietari jatkaa, ja nyt veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydessä sen tehneet, niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimään. Ja nyt Pietari julistaa tämmöisen universaalin näyn, mikä on Jumalan valtakunnan näky, mikä on apostolin näky, mikä on sun näky, mikä on mun näky. Mikä on erikoisesti täyttymyksenään herätyksen näky. Kääntykää ja ajatelkaa toisin, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Jumalasta eron harhautuminen ja teidän seuraukset pyyhittäisiin pois. Ja virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Ajattelin, tulee aika, jolloin ihmiset alkaa nähdä Jeesuksen kasvot. Jeesus tulee ilmestymään silmästä silmään. Jos olet lukenut, kun olet seurannut hengellistä historiaa tai tapahtumia, niin aina kun Jeesus ilmestyy kasvoista kasvoon jollekin ihmiselle, se merkitsee tämän ihmisen radikaalia täydellistä muuttumista toisenlaiseen muotoon. Nämä virvoituksen ajat tulee Herran kasvoista. Jeesus alkaa henkilökohtaisesti ilmestyä. Minä uskon, että Jeesus tulee henkilökohtaisesti ilmestymään jokaiselle pelastetulleen tulevina aikoina. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Mistä Jumala on ikiajasta saakka puhunut pyhän profeettansa suun kautta? Mitä on se kohdalleen asettaminen? Se on Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan asettaminen. Ei apostoliseen seurakuntaan, alkuseurakunnan muotoon, vaan Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan asettaminen. Se, mikä Jumalan valtakunnassa, Isän ajatuksessa taivaassa on ollut koskien seurakuntaa, koskien sinua, minua. Sen esille tuominen, mikä on Jumalan alkuperäinen suunnitelma ollut niille, jotka ottaa Jeesuksen vastaan, se asetetaan ennalleen. Älä mieti, että pitää palata apostolisen seurakunnan systeemeihin. Määrätyllä tavalla pitää. Mutta nyt tämä tarkoittaa suurempaa. Ennalleen asettaminen Jumalan suunnitelmaa tarkoittaa täyttä kirkkautta, täyttä läpimurtoa, täyttä uudistumista, täyttä Jumalan suunnitelman täydellistä muotoa, ymmärrätkö? Jossa tämä historiallinen painolasti ei merkitse enää mitään, vaan hänen suunnitelmansa ohjaa kaikkea. Hänen näkökulmansa ja hänen suunnitelmansa täyttyy tässä. Sillä Mooses on sanonut, Profeetan, minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljeni joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Mooses viittaa tässä Jeesukseen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Hän näki jo tässä, että tullaan tämmöiseen pisteeseen. Seurakunta on ajatellut vuosisatoja, että ei tämä nyt varmaan näin voi tapahtua. Että se oli vanhassa liitossa, että siellä käärmeet puri ja niitä kivitettiin ja hävitettiin kansasta. Mutta tämä tulee olemaan täyttämyksen ajan herätyksen todellisuutta, joka ei kuule Jeesusta, hänet hävitetään kansasta. Tämä luo meihin auktoriteettiajattelun, luo meihin semmoisen päättäväisyyden, määrätietoisuuden, kohdata omaa elämäämme, kohdata toisiamme, kohdata ihmisiä, että olemme todellisten asioiden kanssa tekemisissä. Hyvin äkkiä kiihtyvien todellisuuksien kanssa tekemisissä. Jos tietää, että seurakunta ei ole valmis siihen, mitä tarvitaan, sen takia hän itse tulee ilmestymään uudella tavalla. Kuinka moni uskoo, että Jeesuksella on mitään rajoituksia tehdä, mitä hän tahtoo? Ei meidän kannata ajatella menneitä, entisiä systeemiä. Ei Jumala ole tällaista ennen tehnyt. Unohda koko tämä story. Jumalalla on valta luoda uutta koko ajan. Hän tulee tekemään sen, minkä hän on katsonut oikeaksi. Mutta hän ei peruuta sitä, mitä hän on joskus aikaisemmin ilmoittanut. Se on totta. Hän ei muuta sitä, mitä hän on ilmoittanut, mutta hän luo uutta, joka tulee korkeampaan auktoriteettiin kuin se, mikä on ollut vanhaa. Jeesus tulee korottamaan seurakunnan. Hän tulee ilmestymään vastustamattomalla ja läpimurtavalla tavalla. Ja hän valtaa seurakunnan rakkautensa intoimalla. Rakkauden voima on se, joka on ensimmäinen, korkein ja suurin voitelu ja vaikutus, mikä tulee vuorottamaan. Siinä voitelussa särkyneet sydämet eheytyvät. Rakkauden voitelu tulee täyttämään ne, jotka ovat antautuneet tähän sisäisen parantumisprosessiin, jossa sinäkin olet ollut. Ne, jotka antautuvat rakkauden voiteluun, tulevat ensimmäiseksi näkemään hänen ylösnousemusvoimansa. Tämän kohtaamaan, vastaanottamaan hänen ylösnousemusvoimansa, niin kuin tapahtui Maria Magdalenalle, jonka oikea nimi tulisi olla Maria Magdalainen. Maria tuli Magdalan kylästä, sama niin kuin Jeesus Nasaretilainen. Jeesus tuli Nasaretista, niin hän sanoi, hän Jeesus Nasaretilainen, joka tulee Turusta, niin hän on turkulainen. Siellä erotettiin kaksi saman nimistä Mariaa toisistaan tällaisilla lisätunnuksilla. Ja hän on erikoinen esimerkki, nyt paneudutaan hiukan tähän. Johannes 20 ja 1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalainen, minä haluan käyttää nyt nimen Maria Magdalainen, ei ole myöskään Juudas Iskariottia, vaan on Juudas Karjotista, Juuda Karjotilainen. Tämä is on prepositio, Karjot on kylä, Juuda Karjotin kylästä. No, nämä on tämmöitä pikkujuttuja, mutta nyt me ollaan niin tällaisten totuuksien kanssa tekemistä, on hyvä tietää, kuinka asiat on. Johannes 20 ja 1. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalainen meni varhain, kun vielä oli pimeä. Hänen rakkautensa, kaipauksensa Jeesukseen oli niin valtava, että vaikka oli pimeä, hän päätti, minä menen etsimään, katsomaan, mitä hänellä on käynyt, mitä on tapahtunut. Tämä on se kyykysjoukon rakkaus. Vielä kun on pimeä. Tämä joukko ilmestyksen voimassa etsii Jeesuksen suuruutta, hänen ylösnousuusvoimansa, valtaherrautta, kuninkuutta, hänen todellisuuttaan. Muut ei vielä näe, mutta he menevät Jeesuksen luokse. Maria Magdalainen riensi Jeesuksen haudalle. Kyykysjoukon tulee rientää ylösnousumuksen perustuksiin. Mikä on ylösnousumustodellisuus? Sen joukon, joka tulee nousemaan kirkkaalle, sen tulee sisäistä tietää, käsittää, mikä on ylösnousumusvoima, ylösnousumustodellisuus Jeesuksessa. Ja kohdata Jeesus ylösnousumustodellisuudessa. Tämä on esikuvallista. Kun vielä oli pimeä haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta, niin hän rinsi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, tämä oli apostoli Johannes, ja sanoi heille, ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Niin Pietarin ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle, ja he juoksivat molemmat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä nopeampi kuin Pietari ja saapui ensin haudalle. Johannes oli rikkelämpi, kun mä pääsin ensin. Mutta hän ei sano itse nimeään, mutta ilmenee, että hän oli Johannes. Ja kun hän kurkisti sisään, nyt Johannes kertoo sitä, mitä hän itse näki. Tätä ei ole toiset kertoneet, mitä siellä kuulemma tapahtui. Johannes kirjoitti tämän evankeliumin. Hän kertoo, mitä hän itse näki. Ymmärrätkö? Tämä on absoluuttista totuutta. Näki hän käärinliinat siellä, kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä. No, tässä oli Johanneksen ja Pietarin luonneero. Pietari oli rohkea, mutta Johannes oli vähän arka. Ja Pietari on, mennään heti katsomaan, mitä siellä on. Se oli tietenkin hyvä, että sinne mentiin katsomaan, mitä siellä on. Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinan kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Ja todistaa sen, että oli tapahtunut todellinen poistuminen siitä ja nämä oli kaksi erilaista vaatekappaletta siellä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet kirjoituksia, että hän oli kuolleesta nouseva. Tämä tapahtui siis ensiksi. Sitten tämä jatkuu näin, että niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. On tapahtunut jotain hämmentävää, me emme tiedä mistä on kysymys. Mutta mitä tapahtui Marialle? Johannes 20 ja 11. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Hän halusi saada ratkaisun, hän halusi saada selville, mitä tämä on. Hän ei halunnut hyväksyä sitä, että Jeesus on noin vaan hävinnyt. Koska hänellä oli valtava rakkaus suuren Jeesuksen, hän ei voinut ajatella, että Jeesus hylkää hänet tuosta noin vaan. Maria Magdalaisella ja Jeesuksella oli erikoinen rakkaussuhde. Jeesus rakasti häntä, Maria rakasti häntä. Nyt Maria on tässä, ihmettelee ja itkee, että mitä tämä on. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan. Siellä oli jo käyneet, Johannes ja Pietari, käyneet ja todenneet, että tyhjä. Mitä tapahtui kanssa? Hän näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Tämä Maria, joka oli omaksunut, vastaanottanut, antautunut erikoiseen rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa, hän sai nähdä jotain, mitä Johannes ja Pietari eivät nähneet. Jumala antoi hänen nähdä nämä kerubit, jotka olivat vapauttaneet Jeesuksen ja herättäneet kuolleista. Kuinka moni haluaisi tällaisen voitelun? Sä et enää hyväksy uskonnollisia perinnäissääntöjä, sä et hyväksy sielusi päätelmiä, sun logiikkaa, vaan sä haluat syvälle ilmestystietoon. Sä haluat nähdä Jumalan maailmaa. Mitä Jumala näyttää sinulle? Sano näin, rakas Jeesus, anna minulle tämä sama sydän ja voitelu. Anna minulle tämä sama sydän ja voitelu, kun Marjalla oli. Kun Maria oli, että hän itki ja sen jälkeen kurkisti hautaan uudestaan. Että hän itki ja sen jälkeen kurkisti hautaan uudestaan. Ja silloin hänelle avautui ilmestyksen maailma. Ja maailman historian suurin tapahtuma sai todistaja. Että ilmestysmajan esikuvat täyttyivät. Liiton arkin yllä olevat kerubit ilmestyivät. Ja Maria sai ne nähdä. Vie minut tällaisen ilmestyksen maailmaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Kaikki perustui rakkaussuhteeseen, antautumiseen. Jeesus tulee avaamaan kyykkysoikolle tällaisia näkökulmia. Ilmestyksen hengen maailmaa, jota uskonnollinen maailma ei näe. Emme voi kieltää, etteikö Johannes ja Pietari olleet vanhurskaita miehiä Jeesuksen seuraajia avionlapsena, mutta heidän ilmestyksen maailmansa ei ollut avautunut sillä tavalla kuin tämä Marian kohdalla oli tapahtunut. Historiassa on 40-90-luvulla oli Kaliforniassa tämä Francis Metcalfin perustama The Golden Candlestick Ministry, joka ylistyksen palvonnan kautta se joukko, jota kokoontui noin 80 henkeä suunnilleen, ylistykseen, esirukouksena, palvontaan. He sai kokea sellaisia ilmestyksiä ja näkyjä. He siirtyivät sellaisen ilmestyksen maailmaan, jota uskonnollinen maailma ei siinä aikana voineet käsittää ja tuntea. Ja he siirtyivät palvelemaan ilmestyksen hengessä eri kansakuntiin maan osiin, jota ei tiedetty tai pidetty mahdollisena silloin. Tämä oli määrätynlainen esikuva siitä, mitä Jumala haluaa tehdä kyykkysoukossa, mitä Jumala haluaa tehdä täyttymyksenä herätyksessä. Tarvitaan joukko, joka pystyy murtautumaan sielun voimien, uskonnollisuuden, synnin, pimeyden voimien ja lihan vallan maailmasta tämän Jumalan palvontaan, Jumalan yhteyteen, Isän rakkaudessa. Ja siellä yhtäkkiä avautuu tämä maailma, niin kuin Marian kohdalla nyt avautui. Maria Magdalainen sai todistaa, kuinka tarkasti Jeesuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousumus tapahtui ilmestysmajan ja liiton arkin esikuvien ja profeettojen ilmoituksen mukaan. Hän todisti sen, mikä profeetoit puhuneet. Toinen Mooseksen kirja 25.16. Ja pane arkiin laki, jonka minä sinulle annan. Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, 1/3 kyynärän pituinen ja 1/2 kyynärän levyinen. Tee 2 kultakerubia, tee ne kohotakoista tekoa armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohaviksi sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin niin, että ne peittävät siivellänsä armoistuimen. Ja niiden kasvot olkoot vastakkain armoistuinta kohti, olkoon kerubien kasvot käännetty. Maria Magdalainen sai nähdä tämän esikuvan täyttymyksen Jeesuksen ylösnousemuksessa. Hän näki nämä 2 kerubia, jotka oli sinä Jeesuksen haudan. Toinen istui toisessa päässä ja toinen toisessa päässä. Tämä kerubit, kun ne istui paljasti, tehtävä on suoritettu. Mutta ne halusi vielä keskustella hiukan Maria Magdalaisen kanssa. Sitten se jatkuu täällä. Ja 21. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkiin laki, jonka minä sinulle annan. Vanhuskauden laki oli siellä arkissa. Jeesus on vanhuskauden olemus. Hänessä on ilmestynyt vanhuskaus. Hänessä on ilmestynyt Jumalan määräys ihmiselle, joka pääsee taivaaseen, eikö niin? Jeesuksen vanhuskaus on Jumalan määräys. Ja jokaiselle ihmiselle etään pääsee taivaaseen ilman tämän lain toteuttamista. Noudattamista. Ihminen ei pääse taivaaseen. Ja tämän lain noudattaminen, toteuttaminen tapahtuu ottamalla Jeesus vastaan, uskomalla häneen. Millä muulla ei saada tätä lakia täyttymään? Ja nyt Moosekselle Herra puhui, ja siinä minä ilmestyn sinulle, siinä armoistuimella, siinä Jeesuksen täytetyn työn perustuksella, hänen vanhurskautensa, ylösnousemus voimansa keskellä minä ilmestyn. Niiden 2 kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi Israelille säädän. Tämä 2 kerubin esikuva oli nyt se, minkä Maria Magdalainen näki ja sai kohdata. Jeesus tulee nyt ilmestymään tällä samalla tavalla tyykysoukolle ja ilmaisemaan paljastamaan ylösnousuvan alueet. Jeesus on täyttänyt Jumalan lain ja hänen kauttaan Jumala puhuu meille nyt sinne saatiin. Nyt tule osalliseksi, tule siunatuksi tämän järjestyksen mukaan siitä täydellisestä lain täyttämisestä, jonka Jeesus sai aikaan, jossa hän mursi synnin ja kuoleman lain, tuli synniksi ensin, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja kaikki siitä lähtien, kun Jeesus tämän teki, on tapahtunut armoistuimelta käsin. Seurakunnan tulee palvella armoistuimelta käsin, sinun tulee elää armoistuimelta käsin, sinun tulee julistaa armoistuinta. Tämä säädös pysyy edelleenkin ja se armoistuminen Jeesuksen todellisuus. Mutta Maria Magdalainen sai nähdä, ajattelin, hän sai nähdä koko tämän jutun, jota kukaan muu ei tullut todistamaan. Mutta tämä ei riittänyt Jeesukselle vielä. Hän halusi todistaa enemmän Marialle. Kuuntele, mitä tapahtui Johannes 20:13. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket, kerubit siis puhuvat. Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän, Maria, kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Vähän aikaisemmin Johannes ja Pietari olivat käyneet siellä katsomassa, että hauta on tyhjä ja kaikki on mennyt pieleen. Mutta Maria ei tyytynyt tähän. Hänen rakkautensa vaati, minä haluan nähdä Jeesus. Hän tiesi, Jeesus ei voi hylätä häntä. Hän halusi nähdä, saada todistuksen, mitä on tapahtunut. En tiedä, mikä pyhänin voitolla oli Marian yöllä, mutta tämä on niin valtava esikuva siitä, että se, joka oikeasti rakastuu Jeesukseen, hän ylittää uskonnolliset teoriat, ihmisten kuvitelmat, opit, logiikat, ja hän sukeltaa syömään ja syömään Jumalan maailmaan, haluaa tuntea, kokea, nähdä, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja nyt Maria Magdalainen sai tämän siunauksen, Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä etket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebran kielellä, rakas opettajani, se rapuinen on semmoinen lempinimi, helittelynimi, se on rakas, ihana, ihmeellinen opettajani, nyt minä näen sinut. Ja Maria Magdalainen tunnisti Jeesuksen, hän näki saman olemuksen. Jeesus antoi Marian nähdä olemuksensa, kun hän oli keskellä ylösnousumusprosessia. Hän oli herätetty jo kuolleesta, mutta ei ollut mennyt taivaalliseen kirkkauden muotoon isän eteen viemään todistusta lunastuksesta. Ajattele, minkälaisen prosessin keskellä Jeesus ilmoitti. Jeesuksella oli todellinen pyhä vanhurskas rakkaussuhde Marian kanssa, niin kuin Marialla oli pyhä ja vanhurskas rakkaussuhde Jeesuksen kanssa pyhän ja voitelun alla. Niin nyt isä on herättämässä Jeesusta kuolleesta. Niin Jeesus sanoi isälle, on eräs ihminen, joka rakastaa mua niin paljon, että mä en voi olla ilmestymättä hänelle. Että otan pieni hetki, minä puhun hänelle ja kohtaan hänet. Keskellä tämän ylösnousuusvoiman vaikutus, jossa Jeesuksen koko elämä ja muoto muuttui. Hän nousi kirkkauden herraksi taivaassa. Ajattele, miten rakkauden voima saa Jumalan sydämen tekemään ratkaisuja. Ja minä uskon, että isä sanoi, hyvä, hieno poikani, saa tehdä tämän. Tässä on nyt se näkökulma, että kun me pääsemme tähän todellisen rakkauden näkökulmaan, rakkauden voiteluun siis Jeesukseen hänen kanssaan, niin sä siirryt pois lakihenkisyydestä, sä siirryt pois teologiasta, uskonnosta, perinnäissäännöstä, sä siirryt suuren keskeiseen Jumalan, Isän ja Jeesuksen kahden keskeiseen maailmaan, jossa kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Sä et ole riippuvainen ihmisistä, et katekismuksista, et raamatuista, vaan sä olet suhteessa, sä olet Jeesuksessa, sä olet Isässä, sä olet pyhän ja tulessa ja voimassa, niin kuin Maria oli. Ajattele, minkälaisella äänellä Jeesus puhuu hänelle, joka rakastaa häntä kaikesta sydämestään. Jeesuksella on tunteet, hänen äänensä sävy muuttuu. On ihmisiä, jotka puhuvat, että Jumala huusi, eli Jeesus huusi, älä hyppää sinne. Se on toisenlainen ääni, kun ihminen on tekemässä jotain pimeää. Mutta sitten kun Jeesus sanoo rakkauden tunnustuksen omassa rakkaudessaan, minä haluan kohdata sinua, niin hän puhuu toisella äänellä, minun rakkaani. Tässä on jotain, mitä meidän tulisi tunne-elämässä parantua ja elpyä, että me emme ole kylmiä uskonnollisia sanoja puhumassa toinen toisillemme tai ajattelemassa, että Jumala puhuu kylmiä uskonnollisia sanoja, vaan Jeesus haluaa puhua meille rakkauden ja elämän kirkkauden sanoja. Amen. Sissa prone. Silloin sinä siirryt rakkauden tulen johtamaan kirkkauden elämään ja se on se, mikä odottaa. Tämä on se, mikä on aina ollut olemassa. Tämä on se, mikä nyt odottaa. Tämä on se, mihin seurakunta tulee astumaan. Se seurakunta, joka tulee olemaan tempauksessa, on astunut tähän maailmaan. Ja Jeesus on tullut ilmestymään tälle seurakunnalle rakkaudessa ja voimassa niin paljon, että seurakunta on täysin muuttunut, puhdistunut ja vapautunut, eheytynyt, parantunut ja tullut kirkkauden muotoon. Ja tässä Jeesus sanoo näin, että älä minun koske, sillä en minä ole vielä mennyt isän tyköni ylös. Mutta mene minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Tässä Jeesus siis tunnustaa nyt, julistaa tämän. Hänen lunastuksensa on tapahtunut. Armoistuimen suunnitelma on täytetty. Nyt tämän jälkeen te olette Jumalan isän poikia ja tyttäriä, te olette minun veljeäni ja Jumala on teidän isänne. Oli tapahtunut. Aikakauden muuttuminen, pimeyden valtojen täydellinen murtaminen, hävittäminen, tuhoaminen. Ja oli avautunut uusi maailma, se maailma, jota me kuule elämme nyt. Tämä maailman järjestyksen muuttuminen oli niin radikaali hengen maailmassa, että sen jälkeen, kun Jumala ei tarvitse tehdä mitään, Jumala ei voi tehdä tämän enempää kuin mitä hän teki Jeesuksessa. Joten kiinnity Jeesukseen, älä vaikerra, älä sano, että miksei Jeesus ilmesty. Mene Jeesuksen luo ja sano, Jeesus, pyhä henki paljasta, mikä estää mua näkemästä sinua. Tunnustan syntini, hylkään sen, missä olen harhautunut. Teen niin, niin silloin tang tuli lankea, silloin kirkkaus ilmestyy. Saat kokea tämän Jeesuksen rakkauden. Tämä on se suunnitelma, mihin pyhänkin vie meidät. Noustaan ylös ja lausutaan tämmöinen julistus. Rakas taivaan Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä Jeesuksen nimessä. Upota minut sellaiseen pyhän hengen tuleen ja voimaan. Upota minut sellaiseen pyhän hengen tuleen ja voimaan, että minä saan tehdä niin kuin Maria teki hauralla. Että minä saan tehdä niin kuin Maria teki hauralla. Kurottautua syvemmälle sinuun, Jeesus. Kurottautua syvemmälle, Jeesus, sinuun. Ulottaa rakkauteni sinuun, Jeesus. Ulottaa rakkauteni, Jeesus, sinuun. Ja tavoittaa sinun kirkkautesi maailma. Ja tavoittaa sinun kirkkautesi maailma. Jeesus, minä tuomitsen hylkeäni irti sanon. Jeesus, minä tuomitsen hylkeäni irti sanon. Kaiken pimeyden sydämestäni. Kaiken pimeyden sydämestäni. Minä haluan täyttyä sinun kirkkaudellasi. Minä haluan täyttyä sinun kirkkaudellasi. Valtaa minut kirkkaudella. Valtaa minut kirkkaudella. Taivaallinen ilmestys läpäise minut. Taivaallinen ilmestys läpäise minut. Minä haluan nähdä enkeleitä ja Jeesus sinua. Minä haluan nähdä enkeleitä ja Jeesus sinua. Pyhänen suunnitelmia ja töitä. Pyhänen suunnitelmia ja töitä. Paljon suuremmalla erotuskyvällä kuin tähän asti. Paljon suuremmalla erotuskyvällä kuin tähän asti. Rakastaa suuremmalla herkkyydellä. Rakastaa suuremmalla herkkyydellä. Ja toteuttaa Jumalan suunnitelmaa. Ja toteuttaa Jumalan suunnitelmaa maan valtaamiseksi. Maan valtaamiseksi. Sielun voittamiseksi. Sielun voittamiseksi. Pimeyden valtojen karkottamiseksi. Pimeyden valtojen karkottamiseksi. Anna uusi voitelu tänä viikonloppuna nyt. Anna uusi voitelu tänä viikonloppuna nyt. Tällä alueella. Tällä alueella. Nosta elämäni. Nosta elämäni. Tee minusta se, mitä sinä olet tarkoittanut. Tee minusta se, mitä sinä olet tarkoittanut. Uudista minut kaikessa. Uudista minut kaikessa. Hylkää masennuksia ja pettymyksiä. Hylkää masennuksia ja pettymyksiä. Kaikki turhautumiset. Kaikki turhautumiset. Kaikki vihoisen juonet. Kaikki vihoisen juonet. Minä haluan katsoa kirkkauteen. Minä haluan katsoa kirkkauteen. Kiinnittyä kirkkauteen. Kiinnittyä kirkkauteen. Elää kirkkaudessa. Elää kirkkaudessa. Ja julistaa kirkkautta. Ja julistaa kirkkautta. Kiitos Pyhä Henki, sinä teet tämän. Kiitos Pyhä Henki, sinä teet tämän. Tang, aamen. Tang, aamen. Halleluja. Joo, Herran pyhän, Tang, Herra, sinun kirkkaus. Nyt on laskeutunut taivas. Laskeutukoon nyt jokaisen teidän sydämeen ylle sisimpään elämän alueelle. Ja tulkoon tämä, Tang, tulkoon tämä voitelu. Tämä läpimurto voitelu, Tang. Rakkauden läpimurto voitelu. Ylösnousun voiman läpimurto voitelu. Jeesuksen täytetyn työn voitelu. Tulkoon tämä, Tang, Tang, sun henkesi ja sieluusi. Uudistukoon sun mieli, ajatukset, tunteet. Alitajuntaan asti uudistukoon tahto elämässä, uudistukoon ruumiisi, parantava voitelu, virta, vapauta sairauden ja tautien vallasta, alkeisvoimien vallasta, vapauta köyhyyden kirouksista, kaikista painolastista, mitä pimeydestä on tullut, ja synnytä, nosta koota uusi morsian esiin, nosta kyyhkysjoukko esiin, nosta se joukko esiin, joka pystyy tuomaan, joka tulee tuomaan sinun kirkkautesi tähän maailmaan pimeyden keskellä, tang, aamen. Trrrr, tang, tule pyhänkin, anna sellainen rakkauden voima, anna auktoriteetti, anna uusi näkö, uusi ilmestys. Jumalalle antautunut, että kaikki tämä tapahtuu Jeesuksen nimessä, amen. Halleluja, kiitos.